Գլուխ 8-րդ. Անսահմանափակ վարկ. Հետևյալ օրը, կեսօրվա ժամը 2-ին, Կոմս Մոնտեքրիստոյի տան դարպասի առաջ կանգ առավ անգլիական երկու փառահեղ ձի լծած մի կառք. Մետաքսյա կապույտ կոճակներով նույնագույն ֆրակ հագած մի տղամարդ, ոսկյա ահագին շղթայով հատված սպիտակ ժիլետով և իտալական ընկույզագույն պանթալոնով, այնքան սև և ճակատի վրա այնպես ցածր իջած մազերով, որ դյուրին էր կասկածել նրանց բնականությանը, մանավանդ որ նրանք քիչ էին համապատասխանում հոնքավերևի խորունկ կնճիռներին, որոնց ծածկել չէին կարողանում, մի խոսքով մոտ 55 տարեկան մի տղամարդ, որը սակայն ցանկանում էր 40 տարեկան երևալ, դուրս նայեց կարեթի լուսամուտից, որի դռնակների վրա բարոնական թագ էր նկարված, և գրումին ուղարկեց բարապանից իմանալու, թե արդյոք Կոմս Մոնտեքրիստոն տանն է։ Սպասելով պատասխանի, այդ մարդը անքաղաքավարության հասնող հետաքրքրությամբ դիտում էր տան արտաքին տեսքը, պարտեզի տեսանելի մասը և ցանկապատի հետևից երևացող սպասավորների լիվրեները։ Նրա աչքերը վառվռուն էին, բայց ավելի շուտ խորամանկ, քան խելացի։ Շրթունքներն այնպես բարակ էին, որ դուրս պրծնելու փոխարեն ներս էին ընկած։ Վերջապես, լայն ու խիստ աչքի ընկնող այդ օսկրները, նենգության այդ անտարակուսելի նշանը, ցածր ճակատը, ուռուցիկ ծոծրակը, վիթխարի, բնավ ոչ արիստոկրատական ականջներն ամեն մի դիմագետի կստիպեին այդ մարդու բնավորությունը գրեթե գարշելի համարել։ Մի մարդու, որ անծանոթների վրա բավական մեծ տպավորություն էր գործում իր փառահեղ կառքով ու ձիերով, կրծկալի վրա ճարմանդի փոխարեն խրած վիթխարի ադամանդով և շքանշանի կարմիր ժապավենով, որ աղեղաձև ձգվում է մի լամբակից մինչև մյուսը։ Գրումը ծեծեց պարապանի տնակի լուսամուտը և հարցրեց. «Այստեղ է ապրում Կոմս Մոնտեքրիստոն»։ «Այո, նորին պայծառափայլությունն այստեղ է ապրում», պատասխանեց պարապանը, «բայց»… Նա հարցողաբար նայեց Ալիին։ Ալին բացասող նշան արեց։ «Ինչ բայց»՝ հարցրեց գրումը։ «Բայց նորին պայծառափայլությունը չի ընդունում», պատասխանեց բարապանը։ «Այդ դեպքում ահավասի կիմ տիրոջ, պարոն Դանգլարի այցետոմսը, հանձնեցեք Կոմս Մոնտեքրիստոին և նրան ասացեք, որ պալատ գնալու ճանապարհին իմ տերը եկավ այստեղ նրան տեսած լինելու պատիվն ունենալու համար»։ «Ես իրավունք չունեմ խոսելու նորին պայծառափայլության հետ», ասաց բարապանը։ «Ձեր հանձնարարությունը կկատարի նրա սպասավորը»։ Գրումը վերադարձավ կարեթի մոտ։ «Հը, ինչ եղավ»՝ հարցրեց Դանգլարը։ Ստացած դասից ամոթահար եղած, տղան իր տիրոջը հայտնեց բարապանի պատասխանը։
«Օհո», ասաց նրա տերը։ «Ոնց որ երևում է այդ երկվորը, որին նորին պայծառափայլություն են անվանում, կարևոր անձ է, եթե հետը խոսելու իրավունք ունի միայն իր անձնական սպասավորը»։ «Մեկ է, քանի որ նա այն բանկի վրա է վարկագրված, ես նրան կտեսնեմ, երբ փողի կարիք ունենա»։
Եվ Դանգլարը, քաշվելով կարեթի խորքն ու հենվելով թիկնակին այնպես, որ փողոցի մի կողմից մինչև մյուսը լսելի լիներ, կարապանին հրամայեց. «Դեպի դեպուտատների պալատը»։ Ժամանակին նախազգուշացված լինելով, Մոնտեքրիստոն իր առանձնաշենքի լուսամուտից տեսավ բարոնին և կարողացավ նրան մի լավ զննել իր հիանալի հեռադիտակով, ըստ որում ի հայտ բերեց ոչ նվազ հետաքրքրություն, քան Դանգլարն ինքը, տունը, պարտեզն ու լիվրեներն ուսումնասիրելիս։ «Հարկավ», ասաց նա նող կանքով հեռադիտակի փողը վերստին մտցնելով ոսկրիակափարիչի մեջ։ «Հարկավ, այդ մարդը կստմնելի է. ինչպես կարելի է նրան տեսնել և նրա տափակ ճակատից չճանաչել օձին, ուռուցիկ գանգից ուրուրի սուր կտուցով շամբաճուրակին»։ «Ալի», գոչեց նա, հետո մեկ անգամ հարվածեց պղնձյա զանգակին։ Ներս մտավ Ալին։ «Կանչիր Բերտուչոին», ասաց Մոնտեքրիստոն։ Նույն րոպեին ներս մտավ Բերտուչոն։ «Ձերդ պայծառափայլությունն ինձ կանչել է»՝ ասաց նա։ «Այո», պատասխանեց Կոմսը։ «Տեսակ այն ձիերը, որ հենց նոր կանգնած էին իմ դարպասի առաջ»։
«Իհարկե, ձերդ պայծառափայլություն, գտնում եմ, որ հիանալի ձիեր են»։
«Ինչպես է պատահել»՝ հարցրեց Մոնտեքրիստոն մռայլվելով։ Ինչպես է պատահել, որ երբ ես ձեզանից պահանջել եմ ինձ համար ձեռք բերել Փարիզի լավագույն ձիազույգը, Փարիզում գտնվել է իմինին հավասար մի զույգ ևս, և այդ ձիերը իմ ախորում չեն։ Տեսնելով Կոմսի իրար մոտեցած հոնքերը և լսելով նրա խիստ ձայնը, Ալին գլուխը կախեց։ «Այդ բանում դու մեղք չունես, իմ բարի Ալի», ասաց Կոմսը արաբերեն, ձայնի մեջ և դեմքի վրա արտահայտվող այնպիսի գորովանքով, որ նրանից դժվար էր սպասել։ «Չէ՞ որ դու անգլիական ձիերից բան չես հասկանում»։ Ալիի դեմքը վերստին պայծառացավ։ «Ձերդ պայծառափայլություն», ասաց Բերտուչոն։ «Ձեր ասած ձիերը չէին վաճառվում»։ Մոնտեկրիստոն ուսերը թոթվեց։ «Գիտեք ինչ, պարոն կառավարիչ, չկա մի բան, որ չվաճառվի, երբ մարդ կարողանում է անհրաժեշտ գինը տալ»։ «Պարոն Դանգլարը նրանց համար վճարել է 16,000 ֆրանկ, ձերդ պայծառափայլություն»։ «Ուրեմն հարկավոր էր նրան առաջարկել 32,000»։ «Նա բանկիր է, իսկ բանկիրը երբեք ձեռքից բաց չի թողնում իր կապիտալը կրկնապատկելու առիթը»։ «Ձերդ պայծառափայլությունը լուրջ է ասում», հարցրեց Բերտուչոն։ Մոնտեկրիստոն կառավարչին նայեց այնպիսի մարդու հայացքով, որը զարմացած է, որ իրեն հարցեր են տալիս։ «Այս երեկո», ասաց նա, «ես պետք է այցելության գնամ, ցանկանում եմ, որ այդ ձիերը լծված լինեն իմ կարեթին և այն էլ նոր լծասարքով»։ Բերտուչոն գլուխ տվեց ու հեռացավ։ Դրան մոտ նա կանգ առավ։ «Ձերդ պայծառափայլությունը որ ժամին է այցելության գնալու», հարցրեց նա։ «Ժամը 5-ին», պատասխանեց Մոնտեկրիստոն։ «Ինձ թույլ եմ տալիս նկատել ձերդ պայծառափայլություն, որ հիմա արդեն 2-ն է», անվճռականորեն ասաց կառավարիչը։ «Գիտեմ», կարճ պատասխանեց Մոնտեկրիստոն։ Ապա շրջվեց դեպի Ալին։ «Բոլոր ձիերն անցկացրու տիրուհուտ առջևով, թող ընտրի իր հավանած լուցքը»։ «Իմացիր, արդյոք ցանկանում է ինձ հետ ճաշել»։ «Եթե այո, թող սեղան բացեն նրա հարկաբաժնում»։ «Գնա և սպասավորին ուղարկիր ինձ մոտ»։ Ալիի գնալն ու սպասավորին ներս մտնելը մեկ եղավ։ «Բատիստեն», ասաց Կոմսը, «արդեն մի տարի է, որ դուք ծառայում եք ինձ մոտ. ես սովորաբար այդ ժամկետն եմ նշանակում ծառաներիս փորձելու համար. դուք ինձ հարմար եք»։ Բատիստենը գլուխ տվեց։ «Մնում է միայն իմանալ, թե ես հարմար եմ ձեզ»։ «Օ, ձերդ պայծառափայլություն, լսեցեք մինչև վերջ», շարունակեց Կոմսը։ «Դուք տարեկան ստանում եք 1500 ֆրանկ, այսինքն այնքան, որքան ստանում է ամենուր իր կյանքը վտանգի տակ դնող մի լավ ու խիզախ սպա։ Դուք ստանում եք այնպիսի ուտեստ, որին կնախանձեին շատ գրասենյակների պետեր, այդ տարաբախտ փորձված ծառայողները, որոնք աշխատանքով ծանրաբեռնված են անսահման ավելի, քան դուք. դուք ծառա եք, բայց ինքներդ ծառաներ ունեք, որոնք հոգ են տանում ձեր սպիտակեղենի ու զգեստի մասին»։ «Բացի 1500 ֆրանկ ռոճիկից, դուք իմ արթուզարդի համար գնումներ կատարելով, ինձնից գողանում եք տարեկան 1500 ֆրանկ ևս»։ «Օ, ձերդ պայծառափայլություն»։ «Չեմ գանգատվում, Բատիստեն, դա համեստ գումար է»։ «Սակայն ես չէի ցանկանա, որ դուք այդ գումարից անցնեք»։ «Հետևապես, դուք երբեք այնպիսի տեղ չեք գտնի, որն ավելի լավ լինի, քան այն, որ բախտ եք ունեցել գտնելու»։ «Ես ծառաներիս երբեք չեմ ծեծում, չեմ հայհոյում, երբեք չեմ բարկանում, սխալը միշտ ներում եմ և երբեք չեմ ներում անփութությունն ու մոռացկոտությունը»։ «Կարգադրություններս կարճ են, բայց պարզուորոշ. ինձ համար ավելի հաճելի է դրանք կրկնել 2, նույնիսկ 3 անգամ, քան տեսնել, որ չեն հասկացված»։ «Ես բավականաչափ հարուստ եմ, որպեսզի իմանամ այն ամենը, որ ինձ հետաքրքրում է»։ «Իսկ ես, նախազգուշացնում եմ ձեզ, շատ հետաքրքրասեր եմ»։ «Ուստի, եթե երբևէ իմանամ, որ իմ մասին խոսել եք, լավ բան եք ասել, թե վատ միևնույն է»։ «Քննարկել եք արարքներս, հետաքրքրվել վարքովս, ռոպեապես կհեռացվեք ծառայությունից»։ «Ես ծառաներիս միայն մեկ անգամ եմ նախազգուշացնում»։ «Դուք նախազգուշացված եք, գնացեք»։ Բատիստենը գլուխ տվեց և մի քանի քայլ արեց դեպի դուռը։ «Ի դեպ, մոռացա ձեզ ասել, որ ամեն տարի ես ծառաներիս անունով մի որոշ գումար եմ դնում բանկը»։ «Պարզ է, որ հեռացրածս ծառաներն այդ գումարից զրկվում են հոգուտ մյուսների, որոնք այն կստանան մահիցս հետո»։ «Դուք ինձ մոտ ծառայում եք արդեն մեկ տարի, ձեր կարողության սկիզբը արդեն դրված է, այն մեծացնելը ձեզանից է կախված։ Այդ ճառը, որ ասվեց ալու ներկայությամբ, որն անվրդով մնաց, քանզի ֆրանսերեն ոչ մի խոսք չէր հասկանում, Բատիստենի վրա այնպիսի տպավորություն գործեց, որը հասկանալի է ֆրանսիացի ծառայի հոգեբանությանը ծանոթ յուրաքանչյուր մարդու։ «Ես կճանամ ամեն ինչում համակերպվել ձերդ պայծառափայլության ցանկություններին», ասաց նա։ «Ընդ որում, կհետևեմ պարոն Ալիի օրինակին»։
«Ոչ մի դեպքում»,
սարցաշունչ տոնով պատասխանեց Կոմսը։ «Ալին իր բոլոր արժանիքներով հանդերձ շատ թերություններ ունի. Նրանից օրինակ մի վերցնեք, քանզի Ալին բացառություն է. Նա ռոճիկ չի ստանում. Նա ծառա չէ, նա ստրուկ է. Նա իմ շունն է. Եթե նա իր պարտքը չկատարի, ես նրան չեմ վրընդի, կսպանեմ»։ Բատիստենը աչքերը չռեց։ «Չեք հավատում»՝ հարցրեց Մոնտեկրիստոն։ Եվ նա Ալիի համար կրկնեց այն, ինչ մինչև այդ ֆրանսերեն ասել էր Բատիստենին։ Ալին լսեց նրան, ժպտաց, մոտեցավ իր տիրոջը, մի ոտքով ծնկի իջավ և ակնածանքով համբուրեց նրա ձեռքը։ Այդ ակնառու դասը Բատիստենին վերջնականապես շշմեցրեց։ Կոմսը նշան արեց, որ նա հեռանա։ Ալին հետևեց տիրոջը։ Նրանք մտան աշխատասենյակը, ուր երկար զրուցեցին։ Ժամը 5-ին Կոմսը 3 անգամ հարվածեց զանգակին։ Նա 1 հարվածով կանչում էր Ալիին, 2-ով Բատիստենին, 3-ով Բերտուչոին։ Կառավարիչը ներկայացավ։ «Ձիերը», ասաց Մոնտեկրիստոն։ «Ձիերը պատրաստ են», պատասխանեց Բերտուչոն։ «Ես պետք է ուղեկցեմ ձերդ պայծառափայլությանը»։ «Ոչ, կուղեկցեն միայն Կարապանը, Բատիստենն ու Ալին»։ Կոմսը դուրս եկավ արմուտքը և տեսավ իր կարետը, որին լծված էին նույն այն երկու ձիերը, որոնցով նա զմայլվում էր առավոտյան, երբ Դանգլարը եկել էր նրանցով։ Ձիերի մոտից անցնելիս նա մի հայացք գցեց նրանց վրա։ «Իսկապես որ փառավոր ձիեր են», ասաց նա։ «Լավ եք արել, որ գնել եք, թեև դա փոքրինչ ուշ արվեց»։ «Ձերդ պայծառափայլություն», ասաց Բերտուչոն։ «Շատ չարչարվեցի այդ ձիերը բերելու համար, ու նրանք մեզ վրա շատ թանկ նստեցին»։ Կոմսը թոթվեց ուսերը։ «Միթե դրանից ձիերը վատացան»։ «Եթե ձերդ պայծառափայլությունը գոհ է», ասաց Բերտուչոն, «ուրեմն ամեն ինչ լավ է. Ուր կհրամայեք գնալ»։ «Շոսե դ' Անտեն փողոցը, բարոն Դանգլարի մոտ»։ «Ահա թե ինչ, Բերտուչո», ավելացրեց Կոմսը։ «Ինձ մի հողամաս է պետք ծովե ձերքին, ասենք Նորմանդիայում, Հավրի և Բուլոնի միջև. Տեղի ընտրության գործում, ինչպես տեսնում եք, ձեզ շատ չեմ նեղում. Անհրաժեշտ է, որ ձեռք բերելիք հողամասում լինի մի փոքրիկ նավահանգիստ, ծովախորշ կամ ծովածոց, ուրիմ կորվետը կարողանա կանգնել. Նրա նստվածքն ընդամենը 15 ոտնաչափ է. Նավը պատրաստ պետք է լինի ծով դուրս գալ ցերեկվա և գիշերվա ուզածդ պահին. Դուք բոլոր նոտարներից տեղեկություններ կհավաքեք այդ պայմաններին համապատասխանող հողամասի մասին. Երբ տեղեկությունները հավաքեք, կգնաք տեսնելու և, եթե հավանեք, գնեցեք ձեր անունով. Կորվետը, հավանաբար, արդեն ֆեկանի ճանապարհին է»։ «Այն նույն երեկոյան, երբ դուք Մարսելից հեռացաք, ես տեսա, թե նա ինչպես ծով դուրս եկավ»։ «Իսկ զբոսանավը»։ «Զբոսանավին հրամայված է կանգնել Մարտիգում»։ «Լավ, դուք ժամանակ առ ժամանակ կապ կպահպանեք երկու կապիտանների հետ, որպեսզի քնով չանցնեն»։ «Իսկ ինչպես վարվենք Շոքենավի հետ»։ «Շալոնում կանգնածի»։ «Այո»։ «Նրա վերաբերմամբ էլ անել նույն կարգադրությունները, ինչ որ երկու արագաստանավերի»։ «Լսում եմ»։ «Հենց որ հողամասը գնեք, հոգացեք, որ հյուսիսային և հարավային ճանապարհներին յուրաքանչյուր 10 մղոնի վրա կազմուպատրաստ փող ձիեր լինեն»։ «Ձերդ պայծառափայլությունը կարող է ինձ վստահել»։ Կոմսը գլխով արեց, ցատկեց կարեթի մեջ, փարահեղ ձիերը տեղից պոկվեցին ու կանգ առան բանկիրի տան առաջ միայն։ Դանգլարը նախագահում էր երկաթուղային հանձնաժողովի նիստին, երբ նրան զեկուցեցին Կոմս Մոնտեկրիստոյի այցելության մասին։ Ասենք, նիստն արդեն վերջանալու վրա էր։ Կոմսի անունը լսելով, Դանգլարը տեղից վերկացավ։ «Պարոնայք», ասաց նա դիմելով իր կոլեգաներին, որոնցից ոմանք վերին կամ ներքին պալատի պատվավոր անդամներ էին։ «Ներեցեք, որ ես ստիպված եմ ձեզ թողնել, բայց պատկերացրեք, Հրոմի Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրման ինձ մոտ ուղարկել է ոմն Կոմս Մոնտեկրիստոյի, նրա համար անսահմանափակ վարկ բացելով. Իմ հանձնակատարները երբեք իրենց թույլ չեն տվել այդպիսի անհեթեթ բան անել։ Դե, իհարկե, հետաքրքրությունս շարժվեց։ Այս առավոտ գնացի այդ կարծեցյալ կոմսի մոտ։ Եթե նա իսկական կոմս լիներ, ինքներդ հասկանում եք, երբեք այդպես հարուստ չէր լինի։ Նա չբարեհաճեց ինձ ընդունել։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Չէ՞ որ միայն գերագույն անձիկ և սիրուն կանայք են մարդկանց հետ վարվում այնպես, ինչպես այդ պարոն Մոնտեքրիստոն։ Ասենք, Ելիսեյան դաշտերում գտնվող նրա տունը, իսկապես որ նրան է պատկանում և կարծեմ շատ լավն է։ Բայց անսահմանափակ վարկը, շարունակեց դանգլարը իր քստմնելի ժպիտով, խիստ լրջացնում է իմ բանկիրի պահանջները, որի մոտ այն բացված է։ Այնպես որ անհամբեր եմ տեսնելու այդ պարոնին։ Ըստ երևույթին ինձ խաբում են, բայց նրանք այնտեղ չգիտեն, թե ում հետ գործ ունեն։ Դեռ կտեսնեք, թե վերջինը ով կծիծաղի։